Jāsaka, ka šī biļete ir gana labi izmantota, jo kopš pērnā gada oktobra, kad tā tika ieviesta, pavisam kopā ir iegādāts vairāk nekā 1,5 miljonus biļešu. Un kādā no aplikācijām kopumā ir reģistrējušies vairāk nekā 230 tūkstoši lietotāji, un ja mēs skatāmies tādiem aktīviem lietotājiem, kas pēdējo 3 mēnešu laikā vismaz kādu biļeti reģistrējis, tad tur ir gandrīz 90 tūkstoši. Jo apkopojot klientu ieteikumus, strādājam pie tā, lai kaut kādā brīdī varētu papildināt šo aplikāciju ar jauniem biļešu veidiem, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt kādas tehniskas uzlabojumus, lai šī aplikācija būtu klientiem vēl ērtāka.